cercate di ritrovarlo, più non cercate, lontana poi, lontana
poi.
Fermate il passo, giusto da sotto, e del gran patto, giusto del diavolo sempre a pizzare.
Vedete su,
per elemento.
Thank you. Snad není demotivující začínat dnešní živě vysílané dopoledne s hostem na Vltavě od konce. Slyšeli jsme finále Mozartova Dona Giovanniho v nahrávce dirigenta Johna Eliota Gardinera z poloviny 90. let. Je a není to finále, Mozart k opeře připsal ještě jakési poslání, ovšem pokud byste na Dona Giovanniho šli do Stavovského divadla v Praze, pak právě těmito tóny skončí a zatáhne se opona, což bylo režisérům inscenace Duh Scooter také patřičně omláceno o hlavu kritickou obcí. Scooter znamená skupina Kukučka Trpišovský a je to režijní duo, které od školních let na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské divadelní fakulty AMU sbírá ocenění za své autorské, interpretační, pohybové, činoherní, baletní i operní inscenace na studiových i kamenných scénách v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a na dalších místech. Naším dnešním hostem je jeden z nich, režisér a dramaturg Lukáš Trpišovský. Lukáši, vítejte u nás.
Dobré ráno.
Jak jste si mohli dovolit škrtnout ve Stavovském divadle závěr Dona Giovanniho?
No, my jsme si to možná mohli dovolit právě proto, že tak jak přecházíme ze žánru do žánru, tak všude jsme považováni za takové jakoby amatéry, takže i jakožto amatéři v opeře jsme se ptali, proč vlastně ten Giovanni nekončí tím nejdramatičtějším, a to je vlastně tím, jak propadne do pekla. A Tomáš Netopil, který dělal hudební nastudování, říkal, že klidně tak skončit může. A my jsme říkali, tak skončeme, a tak jsme skončili tak. A musím říct, že zpěváci nám dlouho nevěřili, že se skutečně ta závěrečná moralita škrtá. A já až potom na těch reakcích vlastně odborné veřejnosti jsem pochopil, proč se všichni zpěváci tak divili, že skutečně se to škrtá. A musím říct, že teda zpěváci byli rádi všichni, že se to škrtá. A obecně, že muzikanti, s kýmkoliv jsem se bavil, tak mi potvrzoval, že pro každého vlastně Don Giovanni končí právě tím, jak Giovanni propadne do pekla. A tady to je takový jakoby appendix, který chápu v té době, že vlastně jakoby Mozart musel udělat i jakýsi úzus pro to, jak se provozovaly v té době opery a tak dále. Ale tak my jsme si to dovolili jakožto amatéři, no.
Říkáte amatéři, vy si ten amatérský přístup pěstujete, zachováváte u všech inscenací, co to znamená to amatéři, když to řeknete?
No tak my jsme byli s Martinem přijati jako amatéři už na školu, na akademii, protože ten rok, co jsme se dostali, tak otevíral ročník profesor Josef Krofta a profesor Miloslav Klíma. A vlastně zadání bylo přijmout na studium režie studenty, kteří o divadle nevědí vůbec nic. A myslím si, že ten rok z těch asi 60 uchazečů jsme byli s Martinem jediný dva, kteří o divadle skoro nic nevěděli. A tak jsme se umístili na prvních dvou místech. A byli jsme přijati a vlastně jakoby ta filozofie na katedře alternativního loutkového divadla doteďka, přestože tam teď už učíme, tak pořád se snažíme vlastně držet takovou filozofii toho, že nevíme, jak se divadlo dělá, že to neustále objevujeme. To znamená, že ke mně jako ke studentovi, moji pedagogové a já teď ke svým studentům přistupuji tak, jako takový trochu starší kolega, který dělá to divadlo trochu díl, nebo tenkrát moji pedagogové to dělali mnohem déle, ale rozhodně ne jako ten, kdo někomu řekne, jak se to má dělat, ale naopak spolu objevuje, jak to divadlo může vypadat a jaké má podoby a kde všude se může objevit. No a tohle to nám zůstalo s Martinem do teďka a tím, jak procházíme různé žánry, kromě autorské tvorby, děláme vlastně takový, jakoby, dalo by se říct, interpretační divadlo a dělali jsme už nejrůznější žánry od loutkového divadla, cirkusu, přes balet, no všechno, co jste říkal tady, operu. A všude si právě jakoby snažíme zachovat tohleto, že vlastně jakmile se objeví to, že se říká jako v Giovannim, třeba během nastudování dirigent zastavil na zkoušce a říkal, bude tady ta facka, My jsme říkali, jaká facka. Všichni i zpěváci říkali, tady se vždycky dělá facka. My jsme říkali, no tady žádná facka nebude, proč by tady měla být facka. Takže my se vlastně snažíme tak i trochu jako uměle vytvářet, děláme takovou hru, že opravdu nerozumíme víc, než i v podstatě jako rozumíme věci. A z toho plyne to, že nechápeme často tyhle ty situace, tady tyhle ty kliše, že se něco musí. Tak my vždycky říkáme, že tomu nerozumíme, proč by se to muselo a že vlastně divadelně je to nesmysl. A proto jsme si dovolili i škrtnout ten závěr. No.
To znamená, že se vždy těm dílům, která interpretujete, snažíte přicházet nově, řekněme, nepoznamenání inscenační praxí, tradicí.
No tak často musím říct, že přestože se snažím vzdělávat, tak často k tomu přistupujeme tak, že a to je druhá stránka divadla, co mě baví, že se člověk neustále něco učí a seznamuje s novými věcmi, takže já stále odkrývám, jak vlastně nevím nic, vím, že nic nevím. A to nově, to není tak, jako že bychom měli jakoby zadání, že za každou cenu musíme dělat jakoby na schvály, že budeme dělat něco na schvál jinak. To vůbec ne, ale snažíme se prostě přistupovat k těm dílům tak, takže si je sami pro sebe objevujeme a myslím si, že se snažíme hlavně dělat divadlo, tak aby to bavilo nás a potažmo potom diváky a aby to bavilo všechny ty zúčastněný, se kterými vlastně na místě to divadlo vytváříme. A nesnažíme se naplňovat to, jak se něco dělá, to je pravda.
Lukáš Trpišovský s námi ve studiu bude až do 11:30 v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Až do 11:30 nám můžete psát dotazy na e-mail reflektor@rozhlas.cz. A pokud nás budete sledovat, tak nás čeká nejen hudba klasická, ale také soudobá. A zhruba ve 10:45 soutěž, ve které budete moci vyhrát vstupenky na novou inscenaci skútrů do Ostravy na výlety pana Broučka od Leoše Janáčka. Říkám novou inscenaci, protože to je nová inscenace, ale vy už jste od její premiéry stihli realizovat další inscenaci s názvem Bouře v novém prostoru Jatka 78, které v Holešovické tržnici v Praze otevřel Rosťa Novák a jeho cirkla Putika. Takhle nepřetržitě režírujete celý rok?
No tak my si vždycky říkáme, že si uděláme pauzu, že si musíme dělat pauzu mezi jednotlivými inscenacemi, ale ne vždycky se to podaří, protože pracujeme na volné noze a ty termíny v mnoha divadlech jsou jasně dané dramaturgií a výrobním plánem a tak dále. Takže potom, když dostaneme nějakou nabídku, která je zajímavá a v podstatě by byla škoda ji odmítnout, tak pak se stane to, že máme třeba několik inscenací bez přestávky za sebou a pak se musíme odjet do lázní a tam se rekreovat. A tady taky ta náhoda vlastně chtěla tomu, že hned jak jsme dodělali v Ostravě operu, tak byl jediný možný termín premiéry s herci, vlastně premiéry Bouře, autorské inscenace, kterou po dlouhé době jsme dělali autorskou inscenaci, s herci, které jsme si přivezli ze zahraničí, se kterými jsme se setkali, když jsme režírovali v zahraničí a hrozně jsme toužili se s nimi ještě jednou setkat při práci, a tak jsme si přivezli dva herce z Varšavy, jednoho z Bělehradu a Čongora Kaše z Bratislavy a zase vyplynulo to, že oni, jelikož jsou dobří, tak mají své závazky zase v těch svých městech nebo zemích, tak to byl jediný možný termín, kdy dát dohromady premiéru, takže se nedalo nic dělat, než zatnout zuby a rychle nazkoušet další inscenaci.
Ale i tak, i když říkáte, že tohle je náhoda, tak vlastně režírujete hodně, režírujete jednu věc za druhou, jdete od režie k režii, pokud se nepletu, víceméně celý rok. Já jsem říkal, že v dnešní mozaice bude znít klasická i soudobá hudba. Uděláme hudebně tak trochu probírku autory, se kterými hudebně Lukáš Trpišovský a duo Skútr pracovali a vrátíme se i do dob studií a formování divadelního jazyka. Jedním takovým návratem bude hudba Steva Reicha. Thank you. London Symphony Orchestra pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase nám hráli ze tří variací od Steva Reicha a hosta dopolední telefonotéky Lukáše Trpišovského se ptám, proč hrajeme Reicha, čím je anebo byl pro něj zajímavý, a to je návodná otázka, protože vím, že stál někde u formování názoru na divadlo a divadelní jazyk. Jak? Kde? Kdy?
No, já jsem vlastně vybíral, když jsme se bavili společně o hudebních vstupech, tak já jsem si vzpomněl i na velmi silný zážitek, který jsem měl těsně po škole, když jsme s inscenací, kterou jsme dělali v Arše, vyjeli s inscenací Plačky do Edinburku a já jsem tam viděl představení od choreografky Anny Terezy Kersmarker a jejího tanečního souboru Rosas, které právě bylo poctou Stevu Reichovi. A mě ohromilo tou metaforičností a jednoduchostí všeho, že na základě dvou reflektorů a dvou tanečnic vzniká obraz, který velmi vystihuje jako stínové divadlo, které velmi jakoby vystihuje podstatu toho, jak tvoří Steve Reich, a že vlastně můžou existovat i představení nebo inscenace divadlo, které nás dokáže oslovit, aniž bychom dokázali v jedné větě potom shrnout, o čem to bylo. A to mě vlastně jakoby vrátilo k tomu, že hrozně rád vzpomínám na to, když jsme byli na škole, že jsme s Martinem a se spoustou jiných spolužáků zakotvili na dlouhý čas v divadle Archa, nejdřív jako trhači lístků. Potom jsme s Martinem povýšili, že jsme tam šéfovali týhletý divácký sekci. A to přesto, že na začátku Helena Rousová, která je takovým dobrým duchem divadla Archa, šéfovou produkce, tak že říkala, zda mu sem nikoho nevezmu. Já jsem byl jeden z prvních, kteří teda tam prorazili.
A musím dodat, že v Arše ta praxe pořád přetrvává, ne? Tam studenti damu trhají lístky.
Ano, ano. A to byl vlastně velký zážitek, protože ten fenomén divadla Archa v té době, když jsme studovali na škole a už 5-6 let předtím, byl ten, že tam byly k vidění věci, které prostě k vidění v Čechách vůbec jinde nebyly. Ani na festivalech nikde. A my jsme se tam setkali najednou jako s tvorbou právě Anny Terezy Kersmarker nebo Wima van de Kuyba, jeho Ultime Vest, nebo tam se přivezlo DV8 a tak dále, ale třeba Petr Nikl tam dělal svoje představení, Dušek tam měl vizity a najednou jsme viděli prostě, jsme se setkávali tím, jak my jsme sami přemýšleli o tom, jak dělat divadlo, o čem dělat divadlo, tak jsme se najednou setkávali s platformou velkých osobností, stejně tak jako na škole, protože nás vedl Josef Krofta a Miloslav Klíma, a což jsou velké osobnosti českého divadla, tak najednou jakoby člověk se automaticky musí vymezit, ať už totežnit nebo vymezit s velkými osobnosti, které jako okamžitě zvedají tu diskuzi o tom, co je to divadlo na vysokou jakoby úroveň. A to pro nás bylo hrozně přínosné, no, prostě vytvářet potom třeba na půdě divadla Archa inscenaci na malém sále a vedle vás prostě přijede ta Ultima Ves a vy se tam potkáváte jako s těma tanečníkama, zdravíte se a oni se zajímají, co děláte vy a povídáte si s nima o tom a vy jim zase říkáte, co vás baví na tom, co právě oni dělají na tom velkém sále. Takže to bylo velké srovnání a myslím si, že to bylo taky jakoby taková velká výzva pro to, proč dělat to divadlo jenom uzavřeně tady v Čechách, proč nevjet do zahraničí a nezvat interprety ze zahraničí pro to, co chceme dělat. A tak jsme to začali s Martinem realizovat a už vlastně na škole, protože Josef Krofta i Miloslav Klíma nám domluvili, protože oba dva mají tu zkušenost s prací v zahraničí, tu pozitivní zkušenost, tak nám jako domluvili zahraniční stáže, kde jsme vytvářeli inscenace se studenty, ať už to bylo ve Vroclavi nebo v Bratislavě. A posléze potom jsme dělali i nějaké projekty ve Varšavě nebo v Bělehradě. A všechno tohle to byla jakoby taková zkušenost, že vyjedete do zahraničí a tam se dělá to divadlo jinak a přemýšlí se o divadle jinak a vy začínáte od nuly a musíte ty lidi kolem sebe strhnout pro to divadlo, pro tu vizi, jakou máte vy a vysvětlit jim, že já nevím, prkno z podlahy může být najednou křídlo anděla nebo hrob nebo cokoliv jiného, což třeba jako u studentů, kteří studují činoherní divadlo ve Varšavě, najednou není úplně obvyklý. A obhájit si jako ten názor u silných osobností v tom zahraničí je zase obrovská zkušenost, která jako člověka posílí, když ho nezabije.
Teď mluvíte o té stopě, řekněme, pana profesora Klímy a pana profesora Crofty ve vašem divadle, to prkno a křídlo anděla. Mně přijde, že příznačné pro vaší generaci, která byla teď novou knižní publikací pojmenována jako Šťastná generace, a kromě toho, že popisuje divadlo skútrů, tak jsou tam sdružení ještě Jiří Adámek, Jiří Havelka, Petra Tejnorová a Rostě Novák, tak je také příznačné, že sem jste přinesli některé postupy ze zahraničí. Vy jste jezdili na workshopy, dělali jste workshopy s technikami jako je Devised Theater nebo s Anne Bogart, která v nakladatelství Archa nebo divadla Archa vydala knížku Úhly pohledu, což je také metoda práce vlastně. To je to, co vy jste přivezli sem, ne?
Mm-hmm. No my jsme do té šťastné generace bych doplnil třeba i tvorbu Adélky Laštovkové-Stodolové. Já si myslím, že to zahraničí tak jako k nám přicházelo z mnoha směrů. Když jsem zmiňoval už tu Adélku, tak Adélka, která zase studovala u Ctibora Turby a dostala se do zahraničí i se svojí první inscenací, objela celý svět. A u Ctibora Turby tak jako už během studia s ním byli v Japonsku a v Ázii a ve Švýcarsku a ve Francii. My vlastně, jakoby, ať už na škole, přes naše pedagogy jsme se setkávali s vlivy ze zahraničí a vyjížděli jsme na festivaly do zahraničí se svými inscenacemi nebo klauzurními pracemi na takový ty studentský přehlídky. Tak později vlastně i v Arše jsme se setkávali, ať už takhle zprostředkovaně, že přijel nějaký soubor sem, nebo naopak, že byl nějaký workshop právě třeba Anne Bogart. Tak vlastně a možná i právě přesto, že jsme viděli inscenace, které komunikovaly různými prostředky, to znamená ať už právě přes metaforu hmoty, takzvané, já nevím, jakoby animační techniky, loutkové divadlo, aby si posluchači představili, co myslím tím metafora hmoty, přes vlastně vyjádření třeba přes pohyb, fyzické divadlo, taneční divadlo. A to jsou všechno formy, které vlastně si vyjadřují nonverbálně, kam může patřit vlastně, že se vyjádříme i třeba písničkou nebo zvukem. A vlastně takový syntetický tvar, syntetické divadlo, kterému jsme se věnovali od začátku a kterému nás vedli profesor Crofta, profesor Klíma, tak to všechno jsou ideální prostředky, se kterými se dá vjet do zahraničí, protože padá taková ta jazyková bariéra. A díky tomu vlastně my jsme jakoby zjistili, že do zahraničí jezdit můžeme a že my můžeme komunikovat s tím zahraničním divákem a festivalem a tak dále. A to byly takový pomalý krůčky, kdy prostě najednou někdo za váma přijde a řekne, nám se to líbilo, nebo jsme na festivalu viděli jiný představení, kde byl zajímavý herec a šli jsme za ním a zeptali jsme se ho, já nevím, v Holandsku prostě jsme se potom ptali jednoho kluka, který byl z Berlína, jestli by s náma nechtěl dělat. On řekl, že jo, a tak prostě vznikla třeba nějaká spolupráce a tak dále. Takže vlastně to zahraničí vzniklo úplně jako automaticky a nekladli jsme si ty hranice a možná je to, na co jste se ptal už v tom prvním vstupu, že tak se snažíme působit, taková naše metoda, že se snažíme působit jako amatéři trochu v těch různých žánrech, tak vlastně tohleto taky, jako, že jsme dopředu nepřemýšleli o tom, že by bylo složité překračovat hranice ať už jako různých žánrů nebo hranice právě i hranice fyzicky České republiky. Takže nás nikdy nenapadlo si klást takovouhle otázku, tak jsme to dělali nějak jako automaticky. Myslím, že celá generace, jo, že vlastně stejně tak jako Jirka Havelka byl ovlivněný tím, že studoval u Šmida a pohyboval se kolem Ypsilonky a Ypsilonka hrozně často vyjížděla do zahraničí a spolupracovala, dělala mezinárodní projekty a samozřejmě Jirka Havelka, všichni jsme se vždycky sešli na nějaký zajímavý premiéře v Arše a stejně tak Petra Tejnorová, no všichni prostě jsme se takhle pohybovali a stejně tak i Rostě, který je můj spolužák nejenom z akademie, protože jsme studovali v jednom ročníku, ale i z Gimplu, my jsme seděli ob lavici v jedné třídě, takže i Rostě jako odedávna vlastně jako chtěl a hrozně moc chtěl dělat ten cirkus a taky viděl najednou v tom zahraničí, když jsme vyjeli do zahraničí, tak viděl, jak to tam jako funguje a okoukal to a dokázal to prosadit tady v Čechách, já to hrozně obdivuju, tu jako sílu a energii, co dokázal tady udělat a zprostředkovat naší veřejnosti, co to znamená nový cirkus. Přestože tady už bylo třeba divadlo Continuo, které se dávno věnovalo novému cirkusu, tak myslím si, že ten fenomén toho, jak dneska kohokoliv se zeptáte, co to je nový cirkus, tak nemusíte vysvětlovat, že tam nevystupují zvířátka, že to je jenom jako umění jak vlastně jakoby toho, co dokáže lidské tělo zasazené do nějaké jemné divadelní situace, atmosféry. Takže to je velká zásluha jednak letní Letné a Rosti Nováka.
Rostě Novák v těchto dnech otevřel spolu také s vámi a s dalšími soubory Jatka 78. Do tohoto prostoru se v našem rozhovoru dnes v Telefonotéce Českého rozhlasu Vltava také dostaneme. Já jen připomínám, že naše e-mailová adresa na vaše případné dotazy je reflektor@rozhlas.cz. My jsme tu mluvili o vlivech ze zahraničí, tak si teď jeden pustíme.
Guilt at one time. from his mouth. Since the words must be kept pure. Since the words must be kept.
Posloucháte Český rozhlas Vltava, dopolední živě vysílanou telefonotéku, do které můžete posílat dotazy na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Naším hostem je divadelní režisér Lukáš Trpišovský. Poslouchali jsme teď píseň Dwell where the dogs dwell, pobývej tam, kde žijou psy, by se to dalo přeložit, což je text Heinra Müllera. Mytologická látka podle Tita Livia a hudba Heinra Goebbelse, klasika po všech stránkách. Lukáši, v knize Šťastná generace, kterou jsem tu vzpomněl, je otištěn také váš text a v něm se hodně píše o vzpomínání a divadle jako dramatickém aktu vzpomínání, to jest přivádění něčeho, co už není k životu. V tomhle smyslu pro vás muselo být formativní setkání právě s Goebbelsem a jeho Schwarz auf Weiß, což je vzpomínka na Heinra Müllera.
No tak my jsme v tomhle projektu, když jsme byli ve Frankfurtu za Heinerem, Goebbelsem a dolovali jsme z něj, protože no, on Heiner dělá takovou tvorbu, která je velmi asociativní. Nedá se říct v jedné větě, o čem jeho ta tvorba je, o čem to bylo. Je to velmi takové jakoby meditativní, vlastně spíš když zhlédnete jeho inscenaci nebo koncert inscenaci, jak se to dá nazvat, tak většinou ve vás spíš jako to otevírá prostor k tomu právě uvažovat o, a vzpomínat a přemýšlet. Tak když jsme byli u Heinera v tom Frankfurtu, tak on hrozně moc popíral, že to popíral, jakoby snažil se vyhnout jakoby jednoznačné interpretaci svého díla. My jsme zase s Martinem potřebovali něčeho chytit. Takže on sám, jak kdyby tady seděl, tak by vám okamžitě popřel, že by to bylo o vzpomínání na Heinera Müllera, ale je to evidentní z toho díla. A myslím si, že Heiner Müller byl takový velký guru jedné generace německých divadelníků, umělců, vůbec hudebníků. A taky mimo jiné Heinera Goebbelse, který doteďka velmi často cituje jeho dílo ve svých hudebních inscenacích nebo instalacích, nebo jak bychom to nazvali. A my jsme se právě s Heinerem Goebbelsem v tom Schwarz auf Weiß setkali vlastně takovou jakoby shodou okolností. Jednak nám volal Petr Vrábel, který je uměleckým šéfem orchestru Berg, což je orchestr, který se věnuje interpretaci současné hudby. Nechci říkat klasické, nebo to, protože je to prostě současná hudba. A ten mi volal a říkal, máme tady takový šílený projekt a vzpomněli jsme si na vás, jestli byste to nechtěli dělat. Čímž začínají skoro 90% telefonátů s nabídkami na práci pro nás, tak začínají, máme tady něco divného nebo šíleného, vzpomněli jsme si na vás.
Jste osvědčená značka, pokud jde o divnosti.
Ano, tak já jsem říkal, jak jinak. A on právě přišel s tím, že pro struny podzimu mají připravit nějaký projekt, takže napadlo udělat právě Schwarz auf Weiß od Heinera Goebbelse, který sám nám potvrdil, že už 10 let, protože už je to přes 10 let, kdy byla premiéra tohoto díla, tak za ním jezdí různé soubory, které tvrdí, že chtějí udělat, premiérovat tuto skladbu nově, nově interpretovat, a že za těch 10 let to zatím ani jednou nevyšlo. My, jak jsme se tomu podrobně začali věnovat, tak jsme zjistili, proč to tak je. Ale dotáhli jsme to, takže jsme byli první po teda té originální verzi. Tak
proč
jsme byli...
to tak je?
No, protože to znamená, že ten orchestr skutečně musel s námi měsíc zkoušet připravovat tu inscenaci, a pro muzikanty, kteří 5 sekund nevědí, nemají konkrétní zadání, co mají dělat a musí čekat, což se u divadla stává při tvorbě, že se čeká, a že když se jako věnujeme klarinetistovi, tak se nemůžeme věnovat, já nevím, někomu hráči na fagot, tak oni mají takový pocit, že nevíme, co chceme, nebo že teda ztrácejí čas, protože muzikanti mají většinou jakoby hrozně přesně rozpánovaný čas a hned po zkoušce běží učit, aby se uživili, aby vydělali na to, že třeba jednou za 4 roky musí koupit nový klarinet, který je stojí třeba 250 tisíc. Takže oni místo auta kupují nový nástroj.
Tak aby na to... jste na tu netrpělivost u orchestru Berg?
No, ano, ano. Naráželi. Přestože to bylo všechno hrozně jakoby milý, otevřený lidi, tak samozřejmě nebyli zvyklí dělat divadlo. Jo. A my jsme to dělali ještě v podmínkách. My jsme objevili prostor v Národní galerii, ve Veletržním paláci bývalého kina.
Dnešní studio Hrdinů.
Dnešní studio Hrdinů. A právě díky tomu, že jsme tam ten prostor objevili, tak pak viděla Soďa Lotker ten prostor a umístila tam Pražské kvadrienále, a Pražské kvadrienále vlastně objevilo ten prostor pro ještě širší veřejnost, a díky tomu tam sídlí a to divadlo se uhnízdilo doteďka. Tak v tomhletom prostoru dost nehostinným, studeným a vlhkým, a hlavně nehostinným pro hudební nástroje, tak jsme trávili ten čas. A samozřejmě, že to bylo jakoby složitý pro ty muzikanty jakoby ten měsíc jakoby nám věnovat, a bylo to i finančně náročný a drahý, jo, jakoby vlastně pro ten projekt. A nehledě na to, že jsme museli z Vídně objednávat basovou flétnu, protože z Filharmonie Pražské by nám ji půjčili, ale jedině přímo s hráčem. A my jsme říkali, my hráče máme, my potřebujeme jenom ten nástroj, tak to ne, to nešlo. V Brně ve Filharmonii řekli, že nám ji půjčí, ale potom, když teda šli někam do skříně, otevřeli skříň, tak zjistili, že tam tu basovou flétnu nemají, takže my jsme nakonec přivezli basovou flétnu z Vídně, kde ji měli, ale stálo to nemalý peníz, takže jakoby vlastně tohleto všechno bylo hrozně náročné, protože ten Heiner Goebbels samozřejmě neslevuje z těch uměleckých nároků a interpretačních nároků, takže to bylo složitý, ale bylo to krásné setkání, a my jsme se s Heinerem shodou okolností už předtím setkali v Bělehradě, kde jsme v té době dělali inscenaci s Martinem, a on přijel na festival Bitev, obrovský známý festival, kde je přehlídka vždycky světového divadla, a zrovna ten rok bylo to divadlo zaměřené na německé divadlo, a přijel tam Heiner s inscenací Stiflerovy věci, Stiflers Dinge, a což bylo divadlo, které bylo totálně bez herců, bylo to jenom jako vlastně takové objektové divadlo, a bylo úžasné, a my jsme potom Heinera tam odchytili s Martinem a řekli jsme, jak obdivujeme tu práci a že to je pro nás velký, velký objev. A tak jsme se tam s Heinerem na chviličku vlastně setkali, a pak jsme mu o půl roku později telefonovali, že budeme tady dělat Schwarz auf Weiß, a jestli by mu to nevadilo, že to tady budeme dělat. On byl nadšený, že to konečně někdo bude dělat a že se to snad konečně povede, že bude nová premiéra tohoto díla.
Jak vypadá partitura Schwarz auf Weiß?
Partitura Schwarz auf Weiß je plná popisů, vlastně je to takový záznam té originální inscenace a bylo na nás, jak se s tím vyrovnat, jak moc jakoby vlastně dodržet, protože to divadlo, ten záznam ukazuje k tomu, že to je vlastně sled volné asociace obrazů. A teď bylo na nás jakoby rozkrýt to, co je podstatou toho samotného díla a to, co je záznam té jakoby první interpretace přímo toho prvního nastudování Heinera Goebbelse a ansámblu Modern. A ta partitura prostě vypadá tak, že jsou tam útržky textů, jsou tam poznámky, co například jako hráči mohou dělat, že mohou hrát badminton a zvuk vlastně toho odráženého míčku z těch raket se snímá a vytváří vlastně část té hudební plochy, že hráči mohou hrát kostky, že můžou hrát, já nevím, tím, že se trefují třeba do velkého bubnu míčkem a zase ten zvuk je snímaný a tak dále. A to znamená, že pro nás to znamenalo si sednout s Petrem Kalábem, který dělal zvukový design k té inscenaci a vymyslet třeba další možné hry, které by mohly být zajímavé zvukově a hodili by se do té inscenace, takže jsme hráli fotbal z dusítky pro žestové nástroje a prostě takové věci. A musím říct, že Heiner byl jakoby otevřený k tomu, když jsme mu nosili ty nápady, jak to posunout dál, to dílo, takže byl vlastně otevřený a nesmírně se tím bavil a dojel i na část zkoušení se podívat, aby když tak nám poradil s tím tvarem, jak ho držet a aby to tak posvětil, že to tak jako může být. No tak to je takový příklad, jakože tam poznámka, že teda se bude hrát fotbal a hraje se v kostky a to se snímá a z toho vzniká nějaký jakoby zvukový plán, který potom vlastně diváci vidí a slyší.
A viděl Heiner Goebbels potom tu inscenaci?
Viděl, byl na premiéře a myslím si, že byl spokojen.
A neříkal vám třeba, jak moc se to dílo posunulo od jeho prvotní interpretace, jeho vlastní inscenace?
Já myslím, že Heiner je člověk, který vůbec není typem člověka, který by srovnával a chtěl dogmaticky, aby se naplňovalo něco, co on vytvořil, protože on sám je velmi hravý a sám se nesmírně baví nápady, které přicházejí od jiných lidí, v tomhle případě od nás, od orchestru Berg, v jiném případě, jak jsme ho potom zažili, protože my jsme s ním potom se ještě domluvili, že uděláme společný projekt pro pražské kvadrenále, protože my jsme učili na škole, měli jsme své studenty a on učí na škole, takže vlastně dáme dohromady ty studenty a uděláme jakoby mezinárodní projekt. A i tam jsem viděl, jak on komunikuje se studenty, jak on vlastně za celou dobu, co mluvil se studenty, tak ani jednou jim neřekl přímo větu. On s nimi vlastně komunikuje jenom souborem otázek, že se jich ptá, co chcete dělat, co vás na tomhle baví, co znamená ta voda. Vlastně jako na scéně on nikdy jako není takový direktivní. Takže on na té premiéře a po té premiéře vzhledem k tomu, že on jakoby pracoval ve velmi hlubokém prostoru, který měl velkou hloubku a my jsme pracovali v prostoru, který je vlastně velmi mělký, protože to bývalé kino, tak bylo jasný, že my k tomu musíme přistoupit úplně jinak a on vlastně se na to těšil. My jsme od začátku o tom mluvili, on se zajímal o to, v jakém prostoru to budeme inscenovat a vlastně hned první otázka byla, jak se s tím vyrovnáme a my jsme vlastně velkou tu část té hry a souhry orchestru umístili přímo mezi diváky. Na rozdíl od Heinera, který vlastně mezi diváky vůbec nešel a pracoval naopak s hloubkou. Takže on věděl, že to bude jiné a vlastně se tím bavil těmi nápady. A ani jsem nezažil, že by nám řekl, že něco nejde nebo nepůjde. Naopak, jakoby snažil se to spíš zakomponovat do té hudební kompozice, vstupoval do toho jako skladatel a říkal, jo, tohle to je fajn, ale pojďme to nasnímat trochu jiným způsobem nebo dodizajnovat to zvukově jiným způsobem. Takže naopak spíš byl takový jakoby spoluhráč. No.
Dopolední telefonatéce Českého rozhlasu Vltava je Lukáš Trpišovský. Tak to nám hraje Michal Nejtek skladbu Im Wirklich Kite. Je to skladba, která takto zněla na Mezinárodním festivalu jazzového piana v roce 2010 v Praze. Posloucháte telefonotéku Českého rozhlasu Vltava, teď je 10:45. Za chvilku nás čeká soutěž, která bude spojena s dnešním hostem, režisérem Lukášem Trpišovským. My jsme tu mluvili o Heineru Goebbelsovi a také o orchestru Berg a já jsem se teď od vás ve skladbě dozvěděl, že se chystá další příjezd Heinera Goebbelse do Prahy a další spolupráce s orchestrem Berg. Můžeme to jenom zmínit?
No, pro pražské jaro chystá orchestr Berg jednu Heinerovou skladbu. A musím všechny příznivce Heinera Goebbelse a orchestru Berg ještě potěšit tím, že Heiner prohlásil, protože zase se to musí jemně zrežírovat, tak prohlásil, že tu věc nemůže ale zrežírovat nikdo jiný než on sám, takže přijede na 5 zkoušek a bude a všechny zvu, nejenom na koncerty orchestru Berg, ale i na tenhle ten, kde uvedou tu skladbu
a... Takže máme na co se těšit. My jsme teď poslouchali Michala Nejtka, protože Michal Nejtek je jeden ze skladatelů, se kterými vy jste jako skutři spolupracovali, a to na inscenaci Radus a Mahulina v Brně. Já té inscenace využiju k tomu, abych položil dotaz, který pokládá přes naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz posluchač Kodym. A to je... Dobrý den, do divadla chodím jako divák velmi často. Jednou z mých oblíbených činností je odposlouchávání názorů diváků odcházejících z divadla. Jedním z nejčastěji uváděných argumentů nespokojených diváků je: takhle jsem si to nepředstavoval. Co vede diváky k tomu obrovskému konzervatismu a odmítání čehokoliv nového?
No, já možná začnu trochu víc ze široka, protože často, nebo občas, když vedu nějaký rozhovor, tak právě říkám s takovou nadsázkou, že s Martinem děláme rádi divadlo pro lidi, kteří by do divadla vůbec nepřišli. Pro ty potenciální diváky, kteří se o divadlo nezajímají. A je to spíš z toho pohledu ne, že bych si nevážil diváků, kteří do divadla chodí, ale je to proto, že naše jakoby touha, ambice je a taky je pro nás osvěžující dát jakoby porozumět v tom divadelním tvaru, oslovit někoho právě, kdo divadlu nerozumí a nezajímá ho, a přesto ho jakoby oslovit tím tématem a tím zpracováním. A takový divák, který by vlastně ani do divadla nešel, tak je právě ten divák, který do toho divadla už půjde právě jenom proto, že ho zajímá, o čem s ním v tom divadle chcete komunikovat. A to je hrozně jakoby zajímavý, to téma. Jo? A to je to osvěžující, že není automatické, že čtyřikrát nebo pětkrát do roka s Martinem uděláme inscenaci a potenciálně nějaký divák čtyřikrát nebo pětkrát do roka prostě je zvyklý chodit do divadla, tak to chodí do divadla. Ale že ten základní princip divadla je vést dialog. A my se snažíme přes ty inscenace vést dialog na nějaké téma, na kterým se zamýšlíme sami a nad kterými bychom byli rádi, aby se zamyslel i ten divák. A možná právě ten konzervativismus vyplývá z toho, že někteří diváci jdou do divadla s tím, že už dopředu mají představu, jak by to divadlo mělo vypadat. Jak vypadá režírovat Shakespearea, jak vypadá dělat, když tady narážíme na Michala Nejtka, se kterým jsme dělali Raduza a Mahulenu, jak má vypadat Radus a Mahulena, jak má vypadat ten Zér, jak má vypadat klasika. A my, protože už na škole jsme vstoupili na tu školu s tím, že nevíme, jak má vypadat divadlo a jak se dělá divadlo, tak samozřejmě tyto diváky neuspokojujeme často, protože sami hledáme, jak to má vypadat, a často teda docházíme k něčemu, co není tím naplněním té představy Raduze a Mahuleny, tak jak všichni známe Magdu Vašarjovou a Jana Třísku z toho známého filmového zpracování Raduze a Mahuleny. A tak, takže potom se stane, jako nám se stalo v Brně, v Národním divadle, že na Generálce vyšel Vratko v oranžových holinkách a v nádherné scéně Jakuba Kopeckého a ve skvělých kostýmech Simony Rybákové, ale konzervativní divák to neunes, takže skutečně se ozývalo z balkonu během Generálky fuj hnus, nahlas se volalo, a odcházelo se během představení. A já jsem si říkal, jak málo stačí k tomu, že jsme kontroverzní, přestože jsme se snažili být velmi věrní Juliovi Zejerovi a vůbec jsme neměli ambici dělat nějaké naschvály.
Vy vlastně tu klasiku děláte docela dost?
No, začali jsme dělat docela dost a je to legrace, protože my jsme po škole začali dělat díky pozvání Ondřeje Hraba, kde nás pozval, aby jsme měli rezidenci v divadle Archa, a jediné zadání bylo, aby jsme experimentovali, což bylo nádherné zadání, a hledali, tak jsme hledali nějaký svůj jazyk a našli jsme nejenom to, co nás baví v divadle, nebo nějakou cestu, tak jsme našli i spolupracovníky, se kterými doteďka děláme, ať už je to Petr Kláb, právě Rostěnovák, nebo scenograf Kuba Kopecký a herci jako naši milí všichni, tady teď nevyjmenuji úplně všechny. tak jsme
potom našli svůj jazyk a vrhli se s ním na klasiku.
No právě jsme se potom setkávali s Lucí Bělohradskou, se kterou se občas jdeme na oběd a tak se rádi vidíme. A ona právě nám, stáli jsme na 500 Národního divadla a ona mi říkala, ať se jdu podívat na Dočekalovou inscenaci Richarda III. A já jsem jí říkal, že se nepůjdu podívat, protože mě to nezajímá, protože mě vůbec nezajímá, jak někdo po tisící interpretuje Shakespeara a že ať je tolik zajímavých témat, které ještě nikdo nespracoval a že to se má dělat a ne pořád vytahovat do kolečka Shakespeara, že ani filmaři to nedělají. Ona mi zase říkala, že s takovýmhle přístupem můžu klidně zbořit katedrálu svatého Víta, protože to vlastně nemá smysl se do ní vracet a k ní se vracet a tak dále. A tak na ní často vzpomínám, když teďko jako bychom začali dělat tu klasiku a musím říct, že mě to baví a nejenom, že interpretujeme Shakespeara, ale to Julia Zéra a tak dále. A samozřejmě jakoby vidím v té s odstupem času, že autorské divadlo můžeme jednou za čas dělat, ale samozřejmě máme okruh témat, jedním z nich je právě ty vzpomínky a paměť a tady tohle to všechno. Ale je to, když bychom to dělali 4x do roka, tak samozřejmě budeme unavovat sebe, diváky, všechny.
Ale i tak, i když děláte autorské divadlo, tak se vlastně čas od času vztáhnete ke klasické látce, ať už jenom jako k nějakému základnímu motivu. V Understand například, pohádky Andersena, nebo teď ano. V Bouři je tam nějaká úplně nějaký prazáklad Shakespeara.
Nebo Svěcení jara, Labutí jezero, Svěcení jara.
Čarodějův učeň. To jsou všechno klasické látky, takže ten vztah ke klasice...
No asi je, protože máme velký vztah přes Martina. Já jsem si vypěstoval vztah k folkloru, protože maminka Martinová je etnografka, měla soubor na Slovensku a Martin v tom souboru, folklorní soubor, Martin v tom souboru vyrost a měl velmi jakoby vřelej vztah k těm lidovým písničkám a vlastně to jsou neuvěřitelné příběhy a neuvěřitelná poezie, což třeba Jan Skácel už dávno věděl, tak my jsme to objevili, já jsem to objevil až teď a vlastně přesto jsme se dostali právě k té mytologii a hrozně nás to zajímá, to, co po ty generace se otiskuje, protože a to, co se předává jako nějaká trest jako zkušeností, to jsou ty pohádky a ty mýtické příběhy a to jsou vlastně to, že přetrvává ten Shakespeare 400 let, to znamená, že tam je zakódovaný něco, co je pro nás hrozně podstatného, nebo to, že přetrvává příběh Labutího jezera, nebo že zvyky, které, já nevím, Stravinský zpracoval ve Svěcením jara, tak, že ty zvyky doteďka přetrvávají na různých místech. Na svatýho Jana, když se zapalují ohně a tak dále. Takže to jsou věci, které nás přesahují a které, jako vlastně, když teďkon přemýšlím vlastně o divadle, a o tom, jak učit a co učit, že to jsou taky věci, které vlastně se předávají. To, jak jakoby vlastně celá výuka na akademii je o tom, jak jako předat něco, co není fyzického a hmatatelného. A to, jak jakoby předávat, jak zprostředkovávat emoce, jak zprostředkovávat myšlenky. A to se ještě předává vlastně takovým způsobem, vlastně takovým, ještě předtím, než se vynalezlo písmo, tak se asi předávaly jako ty vědomosti. To znamená takovým orálním způsobem, jo, z generace na generaci. A hrozně moc teďkon vzpomínám, protože minulý týden zemřela Markéta Šartová-Kočvarová, která vedla několik ročníků mimo jiné Petru Tejnorovou, vychovala několik jako generací loutkářů, herců, experimentátorů, tak ona sama měla velmi blízký vztah k loutkovému divadlu a sama tam vyrostla, režírovala, hrála. Tak na ní hrozně moc vzpomínám, co všechno mi předala a teď, když jsme dělali třeba poslední inscenaci, co ona by na to řekla, jak by jí to oslovilo. Takže vlastně jakoby tahle ty příběhy, ta klasika takzvaná, je zakódovaná ve všem, co děláme jako divadelníci, umělci.
Říká Lukáš Trpišovský, host dopolední telefonotéky a také jeden z režisérů, kteří nedávno v Ostravě uvedli Výlety páně Broučkovi od Leoše Janáčka. Právě na ně vám teď nabízíme v soutěži dvakrát dva lístky, takže jsou před námi dvě soutěžní otázky. A ta první zní, jaká postava z Janáčkových Výletů páně Broučkových nám teď zaspívá O slunce velikého dne. Soutěžíme jako vždy po telefonu, volejte nám na číslo 221 553 223. 221 553 223 a soutěžní otázka, jaká postava nám teď zpívá árii O slunce velikého dne. Takže první posluchač, posluchačka se nám dovolí. Dobrý den.
Dobrý den, Bruckner u telefonu.
Dobrý den, dobrý den. Takže kdo nám to zpívá, jaká postava?
Já si myslím, že to zpívá pan Brouček.
Tak to bohužel není správná odpověď. I tak vám děkujeme za účast a za poslech. Naslyšenou příště.
Naslyšenou.
Tak tento výstup se nazývá Zjevení někoho. Na toho někoho my se ptáme a tím někým je ten, kdo napsal předlohu pro tuto operu Leoše Janáčka, kterou posloucháme v telefonatéce. Tak další se dovolala, dobrý den.
Dobrý den, Pospíšilová. Myslím si, že to je Zjevení Básníkovo.
Ano, tak to je správná odpověď, děkujeme vám za ní. Zůstaňte na telefonu, paní produkční si na vás vezme údaje, získala jste dva lístky do Ostravy na novou inscenaci skútrů Janáčkových Výletů páně Broučkových. My necháme v plénu ještě jednu otázku, pokud by někdo z vás chtěl zavolat a vyhrát další dvojici lístků, tak druhá otázka na Janáčka je, kdy a kde se konala světová premiéra tohoto díla Výletů páně Broučkových. Připomínám, že naše telefonní číslo je 221 553 223 a tento telefon můžete využít také, pokud budete mít dotaz na našeho hosta, režiséra Lukáše Trpišovského. Svoje dotazy můžete posílat také na náš e-mail reflektor@rozhlas.cz. Nám teď zrovna jeden dotaz přišel, tak já ho přečtu. Fascinuje mě dnešní rozhovor a ráda bych se pana Trpišovského zeptala. Je možné neznat klasická nastudování, to klasické je v uvozovkách, různých děl a současně se vůči nim vymezovat? Jak víte, že vaše zpracování bude jiné, neotřelé, nebo vaší snahou není se odlišovat? Ptá se posluchačka Barbora Čapinská, nečastá návštěvnice divadla.
No tak, jak jsem to tady říkal, naší ambicí skutečně není být za každou cenu jiný a odlišovat se. Naší ambicí je podle nejlepšího vědomí a svědomí zprostředkovat zážitek, který máme my z toho klasického díla dál divákovi a spolu s herci a celým inscenačním týmem najít jako klíč k tomu, jak to dílo pro dnešní dobu a vlastně jakoby první diváky jsme my pro nás interpretovat a potom samozřejmě i pro diváky. A já samozřejmě, to není, že bych nechodil do divadel, nevěděl.
Já teď Lukáše Trpišovského přeruším, máme dalšího posluchače, posluchačku na telefonu. Dobrý den.
Já volám jenom kvůli té premiéře.
To znamená kvůli premiéře jaké inscenace? Voláte kvůli Výletům páně Broučkovým a kvůli lístkům, ano?
Přesně tak.
To už má po premiéře?
Ne, myslím, kde byla původně.
Jistě.
První premiéra Janáčkových výletů.
Ano.
1920.
Ano, to je správná.
V Národním divadle v Praze.
Tak to je správná odpověď, my vám za ní děkujeme a posíláme dvojici lístků do Ostravského národního divadla Moravskoslezského na aktuální inscenaci. Naslyšenou, zůstaňte na telefonu.
Děkuju.
Produkční vám dá detaily. Díky.
Já možná ještě jenom doplním, že ta premiéra skutečně byla v Národním divadle a bylo velkou ambicí Leoše Janáčka, aby se prosadil v Praze a byla to jediná světová premiéra jeho díla v Národním divadle, takže tak, jak jsme začínali tím Mozartem, že Mozart prohlásil, že Pražané mu rozumějí, tak musím říct, že Leoši Janáčkovi Pražané nerozuměli a myslím si, že i doteďka jakoby mají problém mu porozumět a je to velká škoda. Takže Leoš Janáček měl světovou premiéru své opery jenom jedinou a to byly Výlety páně Broučkovi.
Já bych se chtěl zeptat, jak je to v Ostravě, ale nechám vás dokončit odpověď naší posluchačce.
No takže to už vezmu jenom stručně. Není to o to za každou cenu se vymezovat a samozřejmě, že sleduji divadlo nejenom u nás, v zahraničí, takže vím třeba o interpretacích nějakého klasického díla. Ale musím říct upřímně, že těsně předtím, než se vrháme na to dílo, tak se snažím na všechno zapomenout a nesledovat to. Protože by mě to samozřejmě svazovalo třeba i tím, že po tom, co jsem viděl Varlikovského Očištění od Sarah Kane, tak přestože ten text mám nesmírně rád a chtěl bych ho někdy režírovat, tak myslím, že už ho nikdy v životě režírovat nebudu, protože pro mě ta inscenace byla tak silná, že si nedokážu představit, že bych dokázal se právě vymezit proti tomu. Bylo by to špatně se vůči něčemu vymezovat.
To znamená, že když vám teď zavolá někdo třeba z Národního divadla a řekne, mám tu takovou divnost, tak se vám ozývám, je to divnost XY, tak vy v tu chvíli si řeknete tak a teď už XY nechci vidět v žádném filmu ani v žádné inscenaci a prostě se budete zabývat jenom tím dílem a nebudete brát v potaz inscenační tradici, praxi, slavná nastudování?
No, pokud se jako dohodneme na tom titulu, tak už začínám jako spíš pronikat do toho díla jiným způsobem, že jako sleduji historii vůbec jakoby vzniku toho díla, okolnosti. V případě Shakespearea třeba jsou nesmírně zajímavé setkání s panem profesorem Hilským, který tak poutavě vždycky vypráví o vzniku a o době a okolnostech vzniku toho díla, té dané hry, že to samo je inspirací pro to jako interpretovat nějak to dílo. Ale nevyhledávám už to, že bych se díval, jak v současnosti v Berlíně třeba je nastudován se Noci svatojanská, tak to ne to vůbec.
My jsme mluvili na jedné straně o interpretačním divadle a klasických scénách, kamenných divadlech, kde děláte ty velké klasické kusy, anebo mytologickou látku, a také o autorském divadle, menších scénách, teď konkrétně o Jatkách 78, kde proběhla vaše poslední premiéra. Trochu specifický případ v tomto smyslu spojení obého autorského divadla a klasického divadla je váš balet Čarodějův učeň v Národním divadle, což je tedy autorský balet, ale zároveň je to se souborem baletu Národního divadla. A než odpovíte, tak my máme dalšího posluchače, posluchačku na telefonu. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, můžete se představit?
No, já jsem častý posluchač, operní fanda velký, největší na světě, hlavně barokní opery, což mě nemají na Vltavě rádi, ale to je vedlejší. Já jsem ani tady Ševčík z Moravského Grasu. Vidíš, to bych zapomněl říct nakonec, tak jsem nervózní. Já jsem ani volat nechtěl, protože dneska toho opeře moc není, ale přesto mě to vyhecovalo. Já velice zdravím vašeho hosta, protože si vážím teda toho dua, jak bych řekl, ale prosím vás, teď řeknu se kacířskou otázku. Já teda napřed bych chtěl poděkovat, že tam s povděkem vzpomenu Janáčka, protože opravdu já nechápu Čechy, české myšlení, protože teď jsem si vzpomněl, že říkali, že kdysi, už je to tak snad 30 let, Nadežda Kniplová měla v metropolitní opere snad 15 minuté ovace, 30 opon v Janáčkovi, teď už nevím, co to byla, možná pastorkyně Kostelnička. A u nás, prosím vás, v Brně jsem chodil, tam bylo snad vždycky 10 lidí, to mě bylo smutno, já jsem tam byla převaha hlediště, jeviště nad hledištěm. Ale to je tak mimochodem, takže děkuji za to Janáčko, protože to je můj vrcholný autor vedle Belliniho a barokní opery.
A ten kacířský dotaz?
Já chci pana vašeho, protože chci využít, že tam teda režisér, protože nechápu náhrady režisérů, jako on už to tam naznačil, je teda dobře, že posunul se od zavrhování Shakespearea někam dál, to mě velice potěšilo, když ho nechci nějak jako zmenšovat, já určitě vím, že má veliký rozhled jako a tak dále, ale zajímá by mě, prosím vás, protože já když vidím inscenaci, jsem si koupil na DVDčku Handel Admeto ve starověku, a oni to převedli do nemocnice, no něco hnus. Mimochodem Radus a Maholina bohužel byl jejich hnus, teda opravdu. Takový hnus až nedělají.
Nejste náhodou ten, kdo tam na generální zkoušce byl z balkonu. Děkujeme.
A já to povím, prosím vás, tak by mě zajímalo, jak ten režisér uvažuje, když prostě úplně předělá dílo, hlavně ty opery ze starověkým na městem, nehledí naděj, na hudbu, na nic, úplně udělá z toho paskvěl, a pak se ještě tam čachá, když lidi bučej.
Tak děkujeme za dotaz, děkujeme za dotaz a naslyšenou někdy příště. Lukáši, já myslím, že jste tak trochu už odpovídal v průběhu dnešního vysílání. I tak setkáváte se s takovými reakcemi často, že vy jste tady nedal žádnou operu do nemocničního prostředí, ale ty přesuny reagují na to lidé citlivě.
No, já si myslím, že děkuju za ten dotaz. Pan posluchač říkal, že teda častým námětem nejenom barokních oper je samozřejmě, tak vlastně vznikla i ta opera jako určitý pokus vrátit se k antickému způsobu divadla. A takže ta vlastně jakoby ta antická mytologie je častým námětem, ale ani v té době, kdy vznikla barokní opera, kdy vlastně se pokoušel Claudio Monteverdi a další o nový tvar, tak se to neinterpretovalo, že by tam někdo vycházel taká, jak ta nejklasičtější představa, že se vychází v takových těch prostěradlových řízách a teď se jako interpretuje takhle ta klasika. Stejně tak jako Shakespeare ve své době herci byli oblečení v šatech, které většinou dostali od svých mecenášů, to znamená od šlechticů, kteří si vzali oblek na sebe jenom jednou a pokud ho nenosili a dali to třeba do divadelní společnosti, to znamená, byli velmi současně oblečení. Takže taková ta vlastně diskuze na to téma, co znamená, jak se má dělat Shakespeare, jak se má dělat barokní opera. Já nechci říkat, že jsem fanouškem přenášení do Ruselky, do prostředí Blázince, tak jak to bylo teď naposled v Mnichově a tak dále, ale na druhou stranu jako to předem nezavrhuji, protože to může být zajímavý interpretační klíč, který právě třeba vyprovokuje k tomu ne jenom tak sedět a poslouchat, jak je ta hudba krásná, ale přemýšlet o obsahu samotného toho díla, protože o to jde. Ale často se sám sebe ptám, co to znamená ta tradice a co znamená to takzvané, jak se má dělat Shakespeare nebo jak se má dělat barokní opera. Já sám to nevím. A myslím si, že málo kdo na to dokáže odpovědět, protože můžeme se maximálně dobrat toho, jak se dělal ve své době, ale my žijeme v jiné době, vnímáme jinak, máme jiné podněty, zažili jsme jiné věci. To znamená, tohle to je velká jakoby otázka a klíč vlastně k tomu, jak interpretovat klasické dílo. To jakoby vstává pokaždé, když to děláte, no.
My tu mluvíme také o mytologii. Já jsem se předtím ptal vlastně na mytologii středoevropskou, když jsem se ptal na čarodějova učně. Tu otázku si ještě schovám, protože pomaličku se blížíme ke konci a ještě nám zbývají dvě hudební ukázky. Ta jedna není pouze hudební, ale je také slovesná, protože Lukáš Trpišovský, režisér, náš dnešní host, není jen v uvozovkách, jen divadelním režisérem, ale také rozhlasovým a my si pustíme ukázku z jedné jeho rozhlasové realizace a to také proto, že pod tou ukázkou bude znít hudba, kterou skládal Petr Kaláb, což je dvorní hudební skladatel skutrů.
Hřiště, no jo, hřiště. Koukej.
Co je?
Koukej z okna.
Kam?
Na hřiště.
Je tma?
Nic nevidím.
Podívej se pořádně.
Co to je?
Franta.
Co tam dělá?
Nevím.
To není on.
Myslíš?
Není. Proč by měl na sobě šaty?
Bílý šaty. Nemáš takový podobný?
Ne.
Vypadá to, že tančí baletka.
Jo, baletka.
Krásná.
Marie, máme vidiny.
Asi jo.
To je z toho, že jsme vypili moc kávy. Samý vidiny. Ale je to jako doopravdy.
Koukej.
Úplně jako z baletu.
Jako z Labutího jezera.
Zakletá na hřišti.
Tančí.
Nepláč, Marie.
Jenže já se bojím, Beato.
Čeho?
Bojím se, že jednoho dne Josef přestane sekat tu zatracenou trávu.
Proč?
Já nevím, že prostě jednou přestane.
Jo.
Ale někdy se zas bojím, že už to tak bude na pořád, furt, dokola. Já nevím, Beato.
Dívej, jak tančí. Jako labuť.
Běloučka.
Jo, vznáší se jako labuť. Baletka.
Ve svitu měsíce, co?
Pláče.
Nepláče.
Fakt jako zakletá.
Baletky nepláčou.
Na hřišti nepláčou.
Nikdy.
Někdy jo.
Tále ne.
Beato?
Tak to je ukázka ze hry a inscenace Hřiště. Je to hra Magdaleny Friedrich Gregorové, která byla pro rozhlas režírována Lukášem Trpišovským, naším dnešním hostem. My jsme tu mluvili hlavně o vašich divadelních režiích pod hlavičkou Dua Scooter, rozhlas a audioknihy jsme nechávali stranou. Jaké je to režírovat rozhlasovou hru pro někoho, kdo se vyznává v knize Šťastná generace z toho, že hlavním teritoriem režie je divadelní prostor?
No, je to jako jiný otevírání prostoru. Já jsem na rozhlase vyrost. Vždycky jsem miloval takový ty dobrodružný příběhy, co se vysílaly a tak. A vlastně to slovo v rozhlase, a nejenom to slovo, ale celkově prostě ten zvuk, vyvolává jiný prostor a vyvolává hlavně imaginaci posluchače. Takže myslím si, že to zase takový rozdíl není, protože i to divadlo vlastně by mělo vytvářet nejenom ten prostor, který se ukazuje a je fyzický před divákem, ale vlastně by mělo v diváku by vyvolat prostor, který visí někde mezi tím jevištěm a hledištěm. A to je ta imaginace toho diváka a jeho vzpomínky a jeho připodobnění se života k tomu, co vlastně vidí. A to, když se podaří, tak jsem hrozně šťastný a to si myslím, že vlastně může dělat i rozhlas. Takže já nejenom pro rozhlas, ale vůbec jako ty audioknihy rád dělám a snažím se vždycky jakoby vlastně spolu vytvářet tenhle ten prostor. A jsem hrozně rád, že tady zazněla ta ukázka, protože Magda Friedrichová vlastně napsala pro mě, pro Čajovnu, tuhletu hru a napsala pro nás s Martinem i hru, kterou jsme inscenovali ve světové premiéře v Polsku, v Zelené hoře a potom v překladu i tady, no vlastně ne, tam v polském překladu jsme to inscenovali a potom v českém originále tady v Rubínu. A tak mi to připomnělo, že bychom s Magdou měli zase udělat nějakou věc, že ji budu muset zavolat.
Tak to my doufáme, že se to k tomu spojení ještě dojde, protože inscenace teď navždy v A-studiu Rubín, kterou jsem tedy zhlédl v té české verzi, rozhodně stála za to, aby ta poetika ještě byla dále rozvíjena. Lukáš Trpišovský říká, že vyrostl na rozhlase, zpíval v kinově dětském sboru, studoval hudební vědu předtím, než studoval na DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla. Pojďme se teď vrátit k Čarodějově učni, což je otázka, kterou jsem tu už několikrát nakousl a nedořekl. Čarodějův učeň je autorský balet v Národním divadle. Jak vzniká autorský balet? Vy jste na něm spolupracovali se skladatelem Zbyňkem Matějů, s choreografem Janem Kodetem a se scenografem Jakubem Kopeckým.
Ano, a Saša Grusková dělá kostýmy.
Já předpokládám, že v baletu Národního divadla musí být jasno už od první zkoušky stanečníky. Tam už se musí vědět, že to bude tak a onak, hudba už musí být hotová.
No, my jsme začali ten balet připravovat 2 roky dopředu. Už v tu dobu jsme byli ve skluzu časovém, protože takový balet nejdřív musí vzniknout libreto, které vlastně jakoby zpracovává samotný, v tomhle případě tu legendu Čarodějova učně a musí respektovat to, že se vlastně bude sdělovat ten příběh, to divadlo přes pohyb. To znamená, musí se ve spolupráci s choreografem, my jako režiséři jsme jakoby našli vlastně momenty, tak jsme se nějak snažili zhustit ten příběh, aby se odvyprávil, ale zároveň, aby se dal odvyprávět pohybem, což je těžký, protože spousta věcí, hlavně u takového epického příběhu, stojí na tom, že se něco řekne, že to slovo, které je velmi konkrétní a posouvá nás dál v tom ději, tak tady vlastně by bylo škoda, aby zaznívalo. No a potom se celé to libreto předá skladateli i s představou nějaké stopáže, jaké číslo mohlo vznikat. U toho libreta se ještě řeší spousta jakoby věcí, aby se střídali v nějakém rytmu jakoby zborové pasáže se solovými a tak dále. A to, když se všechno tenhle ten rebus vyřeší, tak se to vlastně dá na toho skladatele. Ten napíše hudbu, pak vám na klavíru, Zbyněk nám na klavíru u něj ve vile přehrával, ve sklepě tam přehrával pasáže, které jsme si, já asi nejlépe, ale Honza a Martin hůř dokázali představit, jak to teda bude znít v tom orchestru. No pak se čeká, až nahraje, udělá orchestr nahrávku, se kterou se pracuje, pak se zjistí, že ta nahrávka je jiná, než je potom, protože mezi tím skladatel pracuje a ještě změní tempa, zkrátí, něco prodlouží, ale že vlastně choreografie už vznikly na tu nahrávku, tak pak vznikají takové diskuze a pak je premiéra A v tomhle případě myslím si, že velmi jako šťastně dopadla ta premiéra a uvidíme, že snad bude i nějaký pokračování vlastně v tomhletom týmu, že budeme pracovat na dalším baletu.
Pro Národní divadlo.
Pro Národní divadlo.
Ten výsledný tvar je v něčem dost klasický, sám jste tu říkal, že se střídají sbory a sola, duety. Mně na té inscenaci se dost líbí, že rozehráváte celý prostor jeviště Národního divadla, celou tu hloubku, ale zároveň šířku a výšku, stahy, kulisami, pracujete se světlem, Kmotříček tam lítá přes scénu. Jakou zásluhu na tomhle pojetí toho celého prostoru a rozpohybování celého prostoru má scénograf Jakub Kopecký?
No to jsem tady neřekl. Když se mluví o duhu skútru, tak by se jakoby měli ze spousty těch spolupracovníků určitě říct, že Kuba Kopecký je jeden z našich nejbližších spolupracovníků a my vždycky s Kubou, když vytváříme nápady ke scénografii nebo když Kuba si tak jako mapuje ten terén, tak s námi od začátku sedí u těch diskuzí, to znamená, všechno vzniká společně a spoustu nápadů a myšlenek, které třeba nás i překvapí a hodí nám nový pohled na tu budoucí inscenaci, tak jsou od Kuby. Takže Jakub není jenom jako scénografem, ale je vlastně spolutvůrcem toho našeho divadla. A jako třeba v případě Čaroděva učně velmi kardinálním, protože režisér nemá šanci se jinak vyjadřovat, než přes tu výtvarnou metaforu, protože choreografovi dost těžko mluvit do pohybu, i když jsme se s Honzou bavili o tom, jak má začínat ta choreografie, jaký má být průběh a konec, jenom kvůli tomu, aby zároveň ta choreografie vyprávěla příběh, tak všechno ostatní vlastně bylo díky Kubovi a myslím si, že Kuba Kopecký, který je z 8. generace rodiny Kopeckých, tak nezapře své geny a vlastně dělá hodně loutkovou scénografii, takovou graficky loutkovou a i tady vlastně se vrací a takový to staromilský v dobrém slova smyslu toho, že najednou někdo přilítne na tom tahu, ten Kmotříček, přestože vidíme, že je zavěšený na tom tahu, tak vůbec to na té iluzi nic nebere, naopak jí to dává takový šmrnc.
Takže pokud by někdo chtěl vidět, jak se dělá loutkové divadlo na scéně Národního divadla v Praze, tak Čarodějův učeň je ideální příležitostí. Jinak další novou inscenací, o které jsme mluvili v dnešní telefonotéce s režisérem Lukášem Trpišovským, je Bouře. Nemluvili jsme o ní dost, snad se k ní ještě vrátíme. Bouře měla premiéru a hrála se tento víkend v Jatkách 78, což je nový divadelní prostor v pražské Holešovické tržnici. Ten prostor, tam pracují i jiné soubory, pracují tam pochopitelně Cirkla Putyka, ale i další soubory. Program Jatek 78 je jistě záhodno sledovat, alespoň, nebo minimálně pro ty, které zaujala dnešní telefonotéka, zaujala Šťastná generace a tvůrci, kteří vzešli z Líhně, Josef Krofta a Miroslav Klíma. My jsme mluvili o Čarodějově učni, hudbu k tomuto baletu skládal Zbyněk Matějů, stejně tak jako zdá se bude skládat k nějakému dalšímu baletu v režii Skútru. My tedy dnešní telefonotéku zakončujeme s hudbou, ovšem komorní, od Zbyňka Matějů. Lukášovi Trpišovskému poděkuji za to, že si na nás udělal čas a těším se někdy opět naschledanou a naviděnou a naslyšenou v naší telefonotéce. Díky a hezký den.
Děkuju a zvu všechny do divadla.